ืนนี้ผมอยากจะมาแชร์หนึ่งเรื่องที่สำคัญนะครับที่เราได้เรียนรู้ในอาทิตย์ที่แล้วมาให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งเรื่องที่เราแชร์กับเพื่อนๆนะครับก่อนหน้านั้นมาหลายๆตอนและในท้ายที่สุดเนี่ยมันทำให้ผมได้เรียนรู้ว่าไอ้เรื่องนั้นนะมันเป็นเพียงแค่ข้ออ้างของตัวเราที่มีให้กับความฝันของเราแล้วมันทำให้เรารู้ได้เลยว่าไอ้สิ่งนี้แหละมันเป็นสิ่งหนึ่งที่มันทำให้เราเนี่ยยังคงอยู่กับที่แล้วไม่ได้ไปถึงจุดมุ่งหมายที่เราตั้งเป้าไว้สักทีอะไรคือข้ออ้างนั้นนะครับแล้วก็อะไรที่ทำให้ผมได้รู้ว่ามันคือข้ออ้างที่เราบอกกับตัวเองอยู่ตลอดเลยมาลองฟังไปพร้อมๆกันครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆ เข้าสู่เพื่อนการคุยจนดึกโดยมาอยู่กับผมฟอกนภัทรนะครับที่จะมาชวนเพื่อนๆมานอนคุยกันก่อนนอนเกี่ยวกับเรื่องราวธรรมดาของชีวิตที่ทำให้เราเนี่ยได้เติบโตขึ้นนะครับแล้วผมก็หวังว่าเรื่องราวที่ผมได้มาแชร์กับเพื่อนๆนะฮะจะทำให้เพื่อนๆตื่นขึ้นมาด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าก็ใกล้จะสิ้นเดือนกุมภาพันธ์แล้วนะครับเดือนกุมภาพันธ์ของเพื่อนๆเป็นยังไงบ้างครับผมหวังว่านะครับในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาคนเพื่อนจะมีเรื่องราวต่างๆที่ทำให้เพื่อนๆมีรอยยิ้มนะครับแล้วก็มีเรื่องราวต่างๆที่ทำให้เพื่อนๆเนี่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองเกี่ยวกับความฝันของตัวเองแล้วก็ได้เติบโตมากขึ้นนะครับแต่แน่นอนล่ะครับว่าชีวิตมันไม่มีแค่ด้านดีด้านที่ทำให้เราแบบสุขใจได้ตลอดไปหรอกใช่ไหมฮะมันก็ต้องมีบางเหตุการณ์ที่อาจจะทำให้เรารู้สึกเศร้านะครับหรืออาจจะทำให้เราเนี่ยรู้สึกกลัวหรือมีความท้าทายอะไรต่างๆเข้ามาผมก็อยากจะให้กำลังใจกับเพื่อนๆนะว่าเราจะจับมือผ่านไปด้วยกันเนาะเพราะว่าต้องบอกนำตรงว่าในช่วงนี้ของผมก็เป็นช่วงที่ challenge แล้วก็ท้าทายสำหรับชีวิตของเราแล้วก็ตัวตนของเรามากจริงๆนะครับแต่สิ่งหนึ่งนะครับที่มันยังประคับประคองผมได้เนี่ยก็คือการที่เรามี gratitude journal เนาะก็คือการที่เราเนี่ยได้เขียน เรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวันนะครับอย่างน้อย3เรื่องเนี่ยในทุกๆวันมันก็ทำให้เราได้เห็นสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นมาในชีวิตของเรานะครับได้เปลี่ยนมุมมองจากลบมาเป็นบวกมากขึ้นเนาะก็ตอนนี้ครับก็เหลือ1อาทิตย์สุดท้ายนะครับที่เพื่อนๆจะสามารถดาวน์โหลดไปลองใช้กันนะฮะได้นะครับที่ลิงก์ด้านล่างที่ผมแปะไว้ให้กับเพื่อนๆเนาะแล้วถ้าถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นะครับผมก็จะไอ้เว็บไซต์ที่ผมทำก็จะปิดตัวลงนะครับนั่นแหละครับแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นจุดมุ่งหมายของผมก็คืออยากจะให้เพื่อนๆมาลองใช้นะครับแล้วก็พอผมรู้แหละว่าไอ้ดิจิตอลไฟล์ที่ผมให้เพื่อนๆเนี่ยบางเพื่อนๆบางคนอาจจะไม่มี iPad ก็จริงๆแล้วอาจจะเป็นดูเป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็สามารถที่จะจดไปในสมุดได้นะครับเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยผมก็ใช้สมุดเนาะเป็นสมุดแล้วมีปากกาเขียนนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมไม่ชอบฟีลลิ่งในการแบบเขียนใน iPad เลยนะก็เป็นตัวอย่างให้กับเพื่อนๆนะครับก็เพื่อนๆสามารถไปดาวน์โหลดกันได้เนาะแล้วพูดถึงในเรื่องของเดือนที่ผ่านมานะครับแล้วก็พูดถึงช่วงเวลาที่ยากลำบากที่เราบอกกับเพื่อนนะว่าเราก็กำลังเผชิญอยู่เนี่ยในใกล้สิ้นเดือนนี้มันก็มีหนึ่งเรื่องเนาะที่เราได้เหมือนกับเป็นเรื่องที่มันตบหน้าเราฉากใหญ่เลยแล้วก็ทำให้เราฟื้นตื่นขึ้นมาถึงความเป็นจริงที่ตัวของเราเป็นอยู่นะแล้วมันทำให้เราได้เรียนรู้เลยว่าเรื่องราวที่เราเคยแชร์ให้กับเพื่อนๆเกี่ยวกับขอความฝันของเราเกี่ยวกับว่าทำไมแบบเราอยากจะมีเวลาให้กับตัวเองมากขึ้นเราทำงานหนักเราไม่มีเวลาให้กับความฝันของเราเลยอะในท้ายที่สุดผมเข้าใจเลยว่ามันเป็นเพียงแค่ข้ออ้างของเราในการที่เราไม่ลงมือทำมากกว่าเรื่องหลักๆเลยอะที่ทำให้ผมแบบได้เข้าใจได้แบบเป็นเรื่องที่แบบตบหน้าเราฉากใหญ่ก็คือเราเคยแชร์ให้กับเพื่อนๆนะเกี่ยวกับในตอนที่เราอยู่เมลเบิร์นก็คือว่าเราทำงานหนักมากๆ เราไม่มีเวลาให้กับความฝันของเราเลยเราอยากจะย้ายมาอยู่แทสเมเนียเพื่อที่จะมีเวลาให้กับตัวเองเนาะมีเวลาให้กับความฝันมีเวลาให้กับอนาคตที่เราอยากจะเดินไปหามันมันเลยเป็นเหตุที่ทำให้ผมเนี่ยได้มาอยู่ที่แทสเมเนียแต่เชื่อไหมว่าพอเรามาอยู่ที่แทสเมเนียหลังจากการที่เราว่างงานมีเวลาแบบเยอะมากๆให้กับตัวเองสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเราไม่ได้ใช้เวลาว่างเหล่านั้นในการที่ทำอะไรที่มันสอดคล้องกับความฝันสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่เราบอกกับเพื่อนๆก่อนหน้านั้นเลยว่าเรามาแทสเมเนียเพื่ออะไรเรากลับใช้เวลาส่วนใหญ่ของเราไปกับ YouTube Netflix หรือแม้กระทั่ง Facebook ที่เราบอกกับเพื่อนๆว่าเราแบบเรารู้ถึงข้อเสียของมันมากๆแต่เราก็ยังใช้มันเป็นจุดดาวพอยต์ของปีนี้ของผมเลยก็ว่าได้ว่าเราสละโอกาสต่างๆที่เมลเบิร์นทิ้งไปเพื่อมาอยู่จุดนี้แต่แทนที่ว่าเราจะใช้เวลาที่นี่ให้มันมีคุณค่าเรากลับใช้ในสิ่งที่มันไม่มีแก่นสารอะไรเลยตอนแรกเราก็ไม่ได้รู้ตัวเองลึกขนาดนั้นนะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับผมเมื่อวานแบบมันเป็นเหมือนการตกหน้าฉากใหญ่ของผมเลยอะว่าอย่างเมื่อวานเรานอนดึกใช่ไหมเพราะว่าเราไปเล่นบอร์ดเกมที่บ้านเพื่อนแล้วพอตื่นเช้าขึ้นมาประมาณแบบ10โมง11โมงอะความรู้สึกแบบเรารู้สึกแบบว่าเหมือนเรามีข้ออ้างกับตัวเองอะว่าไม่ productive เลยว่ะวันเนี้ยเที่ยงแล้วอะรู้สึกแบบไม่มีพลังเลยไม่อยากจะทำอะไรเลยอะเอาวันนี้เป็นแบบเป็นชีทเดย์ละกันแล้วเราก็ใช้แบบชีทเดย์ของเราก็คือไปแบบการดู Netflix การนั่งดู YouTube เมื่อวานผมจำได้ผมนั่งดู MasterChef จบไปซีซั่นหนึ่งอะคิดดูละกันแล้วผมก็แบบพอตกกลางคืนมามันถึงจุดดาวของเราก็คือเชื่อวันทั้งวันของกูไปใช้กับอะไรวะเนี่ยแล้วเราก็มานั่งดูสมุดโน้ตที่เราจดบันทึกเกี่ยวกับความฝันของเราเนาะเกี่ยวกับสิ่งที่เราอยากจะทำเฮ้ยบางเรื่องอะเราเขียนไว้เป็นอาทิตย์ที่แล้วเรายังไม่ได้ทำมันเลยอะแล้วเราก็รู้สึกอายตัวเองขายหน้าตัวเองมากๆเลยที่แบบเราแชร์เรื่องราวของเราให้กับเพื่อนๆอะในสิ่งที่แบบบอกว่าเราบอกว่าเราไม่มีเวลาให้กับความฝันเราอยากจะเอาเวลาเหล่านั้นมาทุ่มเทกับความฝันเราแต่ในความเป็นจริงในภาพในสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเรากลับใช้เวลานั้นโดยไร้แก่นสารมากๆมันเป็นเรื่องที่ตลกมากๆว่าตอนที่เราไม่มีเวลาให้กับความฝันของเราเราเห็นคุณค่าของเวลามากๆนะแล้วเราก็บอกว่าถ้าเรามีเวลาให้กับตัวเองมากขึ้นเราคงใช้เวลาเหล่านั้นไปกับความฝันของเราแต่พอเอาข้อจริงแล้วเรามีเวลามากมายแต่เรากลับไม่เห็นคุณค่าของมันเลยการที่เราบอกกับตัวเองว่าเราไม่มีเวลาเราคิดว่ามันเป็นแค่ข้ออ้างในการที่เราไม่ลงมือทำในสิ่งที่มันยากมากกว่าพอเรามามองย้อนดูที่ตอนที่เราอยู่เมลเบิร์นแน่นอนหรอมันทำงานหนักจริงเว้ยเราทำงาน10ชั่วโมง11ชั่วโมงใช่ไหมยังไม่รวมการเดินทางจากบ้านที่ทำงานการกินข้าวการอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่าลืมนะเพราะว่าที่เมลเบิร์นเราทำงานวันจันทร์ถึงศุกร์แล้วก็วันเสาร์อาทิตย์เป็นเวลาที่เราไม่ทำงานที่จริงแล้วมันมีเวลาเว้ยแต่ว่าเราแค่ไม่ลงมือทำกับเวลาเหล่านั้นมากกว่าแล้วเราคิดว่าการที่เราให้ข้ออ้างกับตัวเองว่าเราไม่มีเวลาเพราะเราทำงานหนักเราเหนื่อยเราอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเพียงแค่สิ่งที่เรากุขึ้นมาเพื่อที่จะไม่อยากให้เรารู้สึกแย่กับตัวเองแล้วมันก็ทำให้เราแบบคิดว่าเชื่อว่าเราไม่มีเวลาให้กับความฝันของเรามันเป็นการตบหน้าฉากใหญ่ของชีวิตของเราเลยเหรอว่าแบบจริงๆแล้วมึงมีเวลานะเว้ย แต่เพียงแค่ว่ามึงไม่ทำไอ้สิ่งที่มึงควรจะทำมากกว่าแล้วมึงก็ผัดผ่อนมันไปเรื่อยๆแล้วข้ออ้างที่มึงบอกกับตัวเองมันก็เป็นเพียงแค่สิ่งที่ทำให้มึงรู้สึกดีขึ้นกับชีวิตของมึงอะมาถึงจุดนี้แบบผมเห็นภาพตัวเองเลยว่านี่แหละคือตัวมึงอะคือเราไม่อยากทำสิ่งที่ยากเราก็เลยหาข้ออ้างให้กับตัวเองให้เรารู้สึกดีที่เราไม่ทำมันมากกว่าพอเรามีเวลาให้กับตัวเองเยอะมากๆเลยเนี่ยที่ Tasmania เนี่ยนิสัยที่แท้จริงของเรามันก็ผุดขึ้นมาว่าตัวตนที่แท้จริงของเราคืออะไรคือยังไงแต่ไอ้ความแย่ๆนั้นมันก็มีข้อดีนะก็คือการที่เราอยู่ Tasmania มันก็แย่ที่เราไม่ได้ใช้เวลาให้มันคุ้มค่าแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวตนลึกๆของเราว่าเราเป็นคนยังไงอะในท้ายที่สุดเราก็สรุปได้แล้วว่าข้ออ้างต่างๆที่เราเคยแชร์กับเพื่อนๆมันเป็นเพียงสิ่งหนึ่งที่เราพยายามที่จะให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นกับการที่เราไม่ได้ลงมือทำในสิ่งที่เราควรจะทำที่จริงก็ต้องขอบคุณตัวเองเหมือนกันที่เอาตัวเรามาอยู่ที่แทสเมเนียเพราะในท้ายที่สุดเราก็เข้าใจตัวเองมากขึ้นจริงๆว่าเราเป็นคนยังไงเนาะแล้วเราก็คิดว่าต่อจากเนี้ยเราคิดว่าเราคงต้องหางานที่มันทำให้เรารู้สึกว่าเวลามันเป็นสิ่งที่มีค่าแล้วก็โฟกัสกับการที่เราจะสร้างนิสัยให้กับตัวเองมากขึ้นผมก็มีแผนว่าเราก็คงจะต้องกลับไปอ่านหนังสือ Atomic Habit นะของคุณเจมส์แคลร์นะที่เป็นหนังสือที่ผมชอบมากๆแล้วก็มันเปลี่ยนชีวิตของผมในก่อนหน้านั้นนะแล้วก็คงก็ต้องกลับไปทบทวนนะว่านิสัยที่มันแย่ๆเนี่ยเราจะเปลี่ยนมันยังไงนะแล้วเราคิดว่าเป็นเรื่องที่เราอยากจะมาแชร์ความรู้สึกนี้กับเพื่อนๆมากๆนะเพราะว่าถึงแม้นะว่ามันจะทำให้ตัวของเรามันดูเขาเรียกว่าขายหน้านะครับแล้วก็เหมือนเอาตัวเองมาประจานนะแต่ว่าเราคิดว่าเรื่องราวของเราอะถ้าเพื่อนๆคนไหนที่เขาเรียกว่าอะไรดีวะคิดแบบเดียวกับเราก่อนหน้านั้นก็หวังว่าไอ้สิ่งที่เราได้มาแชร์มันจะทำให้เพื่อนๆคิดได้ตั้งคำถามกับตัวเองมากขึ้นเนาะว่าไอ้สิ่งที่เราไม่ชอบชีวิตของเราในตอนนี้แล้วเราก็รู้สึกว่าถ้าเราไปอยู่ในจุดอีกจุดนึงมันคงจะดีกว่ามันอาจจะเป็นเพียงแค่ข้ออ้างของเราที่เราพยายามที่จะให้ตัวเองรู้สึกดีกับชีวิตกับการกระทำของเราอยู่ก็ได้มันเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับตัวของเรามากๆเลยอะที่มันทำให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นจริงๆผมก็หวังว่าเรื่องราวนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะฮะก็เดี๋ยวเรามารอดูกันว่านะครับเรื่องราวที่ผมอยากจะมาแชร์ให้กับเพื่อนๆในอาทิตย์หน้าคืออะไรนะครับชีวิตของผมจะเป็นยังไงต่อไปนะครับก็มาลองติดตามกันได้นะฮะแล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับรู้สึกว่าตอนนี้มันมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับก็อย่าลืมเชิญกดติดตามนะครับแล้วก็แชร์ให้กับเพื่อนๆของเพื่อนๆนะครับเพราะว่าบางทีเรื่องราวนี้เนี่ยมันอาจจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆของเราก็ได้นะครับผมขอให้นะครับในเดือนหน้านะครับในเดือนมีนาก็ขอให้เป็นเดือนที่ดีของเพื่อนๆนะแล้วก็ขอให้เพื่อนเจอเหตุการณ์ที่ทำให้เพื่อนมีรอยยิ้มแล้วก็มีความสุขมากๆนะครับแล้วก็ถ้าตอนนี้เพื่อนๆคนไหนที่กำลังรู้สึกแย่รู้สึกหมดกำลังใจผมก็อยากจะให้กำลังใจกับเพื่อนๆนะครับว่าสู้ต่อไปด้วยกันสู้ไปด้วยกันนะครับชีวิตมันไม่ง่ายหรอกครับแต่ว่าถ้าเราอยู่ด้วยกันเราก็สู้ต่อไปได้นะครับไว้เจอกันใหม่ในอาทิตย์หน้าฝันดีครับทุกคนบ๊ายบาย